Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 43.
Elizabeta Bravissima. Příběh závodnice Elišky Junkové.
A je to tu zas. Motory, auta, pekelné stroje.
O tom už jsme ale mluvili. V dílu o automobilkách. Pragovky, Tatrovky.
To ano, ale tentokrát to bude o něčem divočejším.
O československém motosportu. A jakýmsi průvodcem nám bude žena.
Žena?
Žena, která byla, co se prvorepublikového automobilového závodění týče, v podstatě u všeho.
Takže Eliška Junková, to je opravdu známé jméno.
A nejen v Československu.
Elizabeta Bravissima!
Tak, tady se seřadíme, s'il vous plaît. Vy zde, prosím.
Než se seznámíme s počátkem kariéry Elišky Junkové, měli bychom si trochu přiblížit i počátky automobilového závodění vůbec.
Stáň! Ali! Nikdo silný, kdo mě nastartuje!
Jak jste asi poznali, bylo to ve Francii, kde se uskutečnila první soutěž Le Voiture sans Chevaux, neboli vozů bez koní.
Připravit, monsieur? Jste připraven?
Oui, můžeme.
Ale, monsieur, prosím, ale, jedeme.
V roce 1894 uspořádal deník Petit Journal propagační jízdu automobilů z Paříže do Rouen.
Pane, co to děláte? Nepředjíždět!
Jenže, jakmile účastníci vyjeli z Paříže, všichni se nechali strhnout potřebou předehnat ostatní jezdce.
No pane, jste pomalý!
Tak to ne, přikládej!
Ne, pomalý!
A tak nějak přirozeně vypukl závod.
Zvítězil v něm markýz Gilles Albert de Dion na svém ještě párou poháněném voze.
Jeho vítězství ovšem nebylo uznáno, protože nesplňoval pravidla. Potřeboval totiž asistenta, topiče, který musel přihazovat do automobilového kotle. A jak to bylo s motosportem u nás?
Závodění na začátku století nebylo jen o rychlosti. Mělo výrazný společenský a kulturní rozměr.
Šlo vlastně o prestižní záležitost. Účastníci byli často šlechtici, průmyslníci a významné osobnosti, kteří se na start postavili nejen s odvahou, ale i s elegancí.
Není proto divu, že prvním, kdo si nechal postavit závodní vůz, byl v roce 1900 baron Theodor von Liebig.
Touto stavbou, která probíhala v Kopřivnici a trvala pouhých 5 týdnů, vznikl na českém území a také v celém Rakousku-Uhersku zcela první vůz určený čistě pro závody automobilů.
NV 12HP Rennsweier.
Jezdil rychlostí až 90 km v hodině a baron Liebig v něm vybojoval pěkné druhé místo v závodě ze Salzburku do Vídně.
Baron Liebig byl vůbec průkopníkem automobilismu v českých zemích.
Jako vlastník několika textilních továren na Liberecku se mohl plně oddávat své vášni.
A co nějaké slavné závody? Co se u nás jezdilo?
Jedním z nejvýznamnějších závodů a v podstatě mezníků českého automobilového sportu byl závod z Zbraslav Jíloviště.
Tento závod do vrchu se poprvé jel v roce 1908 a stal se symbolem domácího motosportu.
Ale přitahoval také závodníky ze zahraničí.
A jak se záhy dozvíme, sehrál důležitou úlohu i v životě Elišky Junkové. Příběh Elišky Junkové začíná v podstatě rovnou jako romance.
Romance s odkladem, řekněme.
Narodila se v roce 1900 jako Alžběta Pospíšilová v rodině olomouckého zámečníka.
Jak sama vzpomíná, měla spokojené a poklidné dětství.
ale jak se později ukáže, také poněkud neklidnou a dobrodružnou povahu.
V 16 letech nastoupila na místo korespondentky v olomoucké pobočce Pražské úvěrní banky,
kde byl jejím šéfem teprve 22-letý Čeněk Junek. Když dostal za úkol vybudovat další pobočku v Brně, vybral si do týmu i mladé děvče.
Zřejmě už tehdy mezi nimi přeskočila jiskra.
Jiskra, která se postupně rozhořela do trvalého plamene, ale až později.
Jak to?
Po válce se Junek úspěšně uchytil mezi pražskými finančníky a chystal se požádat Elišku o ruku.
Jenže ta měla jiné plány. Toužila nejprve vyrazit do světa.
Ano, studovala angličtinu a francouzštinu.
Přesvědčila otce, aby jí část peněz určených původně na věno vyplatil na cestu.
Vyrazila se svým bratrem, ten ale zůstal v Lyonu, nechal se zaměstnat v místních strojírnách.
Eliška pak pracovala v květinářství ve městě
Antibes. Taky se tu poprvé projela autem.
Až teď?
V té době nebylo moc běžné setkávat se s automobily. Stále se to dalo označit za zvláštnost.
Její dobrodružná povaha se přihlásila o slovo. Chtěla z Francie pokračovat do Indie a na Ceylon.
Ale nedostala povolení britské správy.
Takže se vrátila domů? K Čeňkovi.
A zjistila, že její vyvolený zcela propadl motorismu.
Poznala jsem samozřejmě hned, že to u něho není jen povrchní módní záliba, ale že je to mocné, ba osudové zaujetí. A také jsem si hned řekla, děvče, máš-li jednou jít po jeho boku, pak se také musíš tělem i duší upsat těm zatraceným motorům. V roce 1921 Eliška navštěvovala Ženevský ústav pro vzdělávání mladých dam.
Vracela se občas do Prahy a při jedné takové příležitosti si tajně pořídila vůdčí list, neboli řidičák.
A byla jednou z prvních žen, která to udělala, i když ne proto, že by se to nesmělo, jen to nebylo moc zvykem.
Zblížila se v té době také více s Čeňkem.
Písemně si smluvili schůzku v Paříži.
A oddávali se romantickým procházkám?
No, spíš obdivovali auta na Champs-Élysées.
Oči nám přecházely při této skvělé přehlídce síly a ladnosti, vynalézavosti a pokroku. Hádali jsme se do krve, který typ vyvolit za krále těch bohatýrů, až jsme stanuli před vozem, v němž se naše názory rázem stotožnily. Stála tam Bugatka, ozdobená věncem za slavné vítězství v Brešii. Byla to láska na první pohled.
Takže Bugatky.
Zamilovali se do vozu Bugaty a zůstali jim pak už navždy věrní. V roce 1922 se slavily dvě události.
Jedno vítězství?
Ano. Eliška po svém návratu zjistila, že Čeněk už se naplno ponořil do automobilového závodění.
A byl úspěšný, takže se slavilo jeho vítězství ve významném mezinárodně obsazeném závodě z Braslav Jíloviště.
A o pár týdnů později
se slavila svatba.
Na staroměstské radnici si konečně dovedl k oltáři Elišku Pospíšilovou, nyní tedy již Junkovou.
Na svatební cestu jeli do Karlových Varů.
Přesně tak, trénovat na automobilové závody.
Ve kterých Čeněk dostal smyk a značně poničil svůj Mercedes.
A v myslích manželů Junkových ožila vzpomínka na vozy Bugatti.
Na podzimním autosalonu v Paříži se Junkovi osobně seznámili a později spřátelili s tvůrcem vozů Ettorem Bugattim.
A od té doby závodili na jeho vozech.
Na jaře následujícího roku, tedy 1923, absolvovala Eliška svůj první závod.
Zatím jako Čeňkova spolujezdkyně. A spolu zvítězili. Získali trofej vrchařského závodu z Braslav Jíloviště.
Ale Čeněk si pak pořídil jiný stroj.
Ano, jeden z prvních vyrobených typů legendární Bugatti 35.
A hned zvítězil v závodě Lochotín Třemošná.
Tenhle závod byl ale zásadní ještě z jiného důvodu.
Volant, to budou mozoly.
Poprvé do něj nastoupila Eliška jako závodnice.
Pedály, no.
Za volantem staré Čeňkovy Bugatky?
Nesklameš mě, viď?
Které neřekla jinak než babuška.
Řízení vozu v té době mohlo opravdu znamenat mozoly od vibrací volantu a šaltování neboli řazení rychlostí se také podobalo spíš cvičení s činkami. Jak dopadla?
Hned ve svém prvním závodě slavila vítězství.
V kategorii cestovních automobilů.
Bravo!
A v roce 1925 už ovládla v nové kategorii sportovních automobilů i populární trať z Braslav Jíloviště.
Uspěla i v závodě Brno Soběšice.
Tak nebylo divu, že si manželé Junkovi rychle vysloužili popularitu a ocenění v tisku.
Jaká to krásná dvojice sportovní. On a jeho choť, jeho oddaná a nadšená žačka, v jejímž útlém těle bije srdce statečného muže a jejíž dětské ruce s neomylnou jistotou vedou v závratném tempu vůz zatáčkami.
Řidičský Elišky byl natolik přesvědčivý, že od sezony 1926 si pořídila stejnou špičkovou Bugatku 35, na jaké jezdil její muž.
Pořídila?
Tak samozřejmě to byla spíš, řekněme, rodinná záležitost. Ale jsem vlastně nadšená, protože vztah Junkových byl vpravdě sportovní.
Čeněk Elišku naprosto nesobecky podporoval, a to i na úkor vlastního ega.
V jubilejním 10. ročníku závodu z Braslav Jíloviště totiž Eliška jako první žena v historii zvítězila v absolutním pořadí klasického automobilového závodu.
A nechala za sebou i svého manžela. Eliška se, jak by se lidově řeklo, rozjela.
Švýcarsko, závod do vrchu Klausenpass. Poněkud náročnější než výjezd na Jíloviště.
V mlze a dešti dojela ve své kategorii na druhém místě.
Nechala za sebou i Rudolfa Karačolu, patrně nejlepšího a nejslavnějšího závodníka meziválečné éry.
Ale větší výzva jí teprve čekala. Výzva nesoucí jméno Targa Florio.
Tenhle sicilský závod byl mimořádně zrádný. Trať vedla po úzkých horských silničkách s šotolinovým povrchem a kroutila se jako had.
Obsahovala více než 800 ostrých zatáček.
Targa Florio byl natolik nebezpečný závod, že ho v roce 1973 vyřadili z mistrovství světa.
Eliška se původně měla se svým mužem střídat, ale zakladatel závodu a obchodník s vínem, Vincenzo Florio, Elišku přesvědčil, aby zajela celý závod sama.
Sama? Opravdu dobrodružná povaha.
Po prvním kole byla čtvrtá a ve druhém už se ocitla v čele závodu.
Jenže ji zradilo zadírající se řízení. Závod pro ně skončil nárazem do skály.
Cože?
Který naštěstí Eliška přežila ve zdraví.
Na rozdíl od Bugatky. O rok později se však Eliška účastní Targy znovu.
Tentokrát bez manžela, kterého nepustili pracovní povinnosti.
A vedla si?
Vedla si bravurně.
První kolo absolutně vyhrála, v dalších byla s těsnou ztrátou druhá.
Jenže...
Zase?
Jenže ji zpomalila nečekaná nástraha v jedné ze zatáček v podobě dvou obřích balvanů, které se vyvalily do trati.
V pořadu A léta běží z roku 1991 Eliška Junková vzpomíná, co následovalo.
Bleskově se vyhnula prvnímu, ale vznikl zpětný smyk, který ťuknul do toho zadního. A zbyla montáž pneumatik. Takže bez výměny jediného slova jsme vyřídili ten sabotážní defekt. A už jsem jenom se držela a jenom pořád pekelně soustředěná dojet.
I tak celkové páté místo znamenalo obří úspěch.
Elisabetta Bravissima se stala miláčkem italských fanoušků.
A při návratu do Prahy jí vítali davy nadšených Pražanů.
Stala se skutečnou celebritou.
Nürburgring. Tento okruh si získal pověst opravdu nebezpečné trati.
Pro Elišku se stal osudným.
Hned po prvním závodě po postavení trati v roce 1927 na něm dokázala ve své kategorii zvítězit.
Jenže?
Přesně tak. V roce 1928 se na závod chystal jenom Čeněk. Eliška plnila pouze úlohu manažerky.
Už od přípravy šlo všechno špatně. Spožděná oprava Bugatky, pak dáreček od konkurence v podobě písku nasypaného v nádrži.
Zásadní bylo marné čekání na přilbu.
Měla dorazit z Paříže.
Ale obchod si zapomněl naúčtovat poštovné a tak Helmu prostě neodeslal.
Čeněk se během závodu potýkal s technickými problémy. Přesto zajel v pátém kole nejrychlejší čas vůbec.
A v šestém však dostal smyk na rozteklém asfaltu.
A narazil do skály.
Jeho mechanik přežil, ale Čeněk byl s rozbitou hlavou na místě mrtev.
Pro pár franků poštovného.
15. července 1928 tak skončila závodní dráha nejenom Čeňka Junka, ale i jeho ženy Elišky.
Byl horoucí den. Ten den nás s měkrem asfaltu asi dostal smyk a ťuknul do skály hlavou. Odešel. Já jsem se v tu chvíli ztratila sama sobě.
Ta po jeho smrti už nikdy do žádného závodu nenastoupila.
Nepřemluvili ji ani Ettore Bugatti, ani Vincenzo Florio?
Ne. Na další ročník Targa Florio jela jen jako divačka.
Ale domluvila se s Bugattim, který ji vyslal na výpravu na Ceylon a do Indie, kde při svých cestách propagovala Bugatky a navazovala obchodní kontakty.
Takže přece jen si své dívčí sny splnila, i když s poněkud smutným nádechem.
Eliška Junková sice přestala závodit, ale z motosportu se nestáhla. Angažovala se v podstatě ve všech významných automobilových událostech Československa 30. let.
Jak?
Například právě ona přišla s myšlenkou postavit československý závodní okruh. Po vzoru italské Monzy nebo právě Nürburgringu.
A jak víme, ten nápad se nakonec uskutečnil.
Ohledně výběru místa se vedly dramatické dohady mezi pražským a brněnským autoklubem.
Když byla vybrána trať na západ od Brna, název Brněnský okruh se pražské části autoklubu zajídal.
Vyřešilo se to, až když nad okruhem převzal záštitu prezident Masaryk.
Takže se dnes okruh jmenuje Masarykův.
Stavět se začal v dubnu 1930 a byl dokončen za necelý půl rok.
Měřil 29,1 kilometrů. Třetí nejdelší v Evropě po Isle of Man a Targa Florio.
Zároveň je velmi náročný, protože byl složen z běžně používaných silnic, které byly pro závody rekonstruovány.
Tuším, že kvůli různým povrchům.
Přesně tak. Jelo se chvíli po asfaltu, chvíli po dlažebních kostkách.
Uf, a co Eliška?
Ta si okruh velmi pochvalovala, jak se vyjádřila v článku v Lidových novinách.
Vskutku velmi dobře zvolená trať. Klade velké požadavky jak na stroj, tak na jezdce, kterému svými variacemi poskytuje všechny možnosti ukázat a změřit taktiku i virtuozitu v ovládání vozu. S největším zájmem a pozorností jsem trať projela. Tak mne nadchla, že jsem po několika kilometrech svižné jízdy vedle pana Mittermillera, našeho závodníka znamenitých kvalit, žila opět tempem nadšení a vzrušujícího zápolení.
Eliška také zahájila první velkou cenu, která se na Masarykově okruhu jela.
28. září 1930. Na startu se objevila celá závodní elita té doby. Tácio Nuvolari.
Rudolf Caracciola.
Borzacchini.
A také Heinrich Joachim von Morgen.
Který závod vyhrál s průměrnou rychlostí 101 km v hodině.
Po dlažebních kostkách? Neuvěřitelné.
Eliška působila v prvních ročnících jako sportovní komisařka a odborná tlumočnice při velké ceně Československa.
Někteří závodníci přijeli do Brna díky osobnímu Eliščinu pozvání. Například slavný jezdec z monackého knížectví Louis Chiron.
V roce 1932 se na start postavila další žena.
Ano, francouzka Anne-Cécile Rositierová. Bohužel závod nedokončila kvůli poruše motoru.
Jak vlastně vypadal takový závod? Kolik lidí? Nějaké zázemí?
Organizace byla na vysoké úrovni.
Na trati bylo rozmístěno 150 členů pořádajícího klubu a 272 placených pořadatelů.
Pro zajištění komunikace bylo instalováno 200 kilometrů telefonních kabelů.
Bezpečnostní opatření zahrnovala 150 strážníků a 10 lékařů z 25 mediky.
Lazaret byl umístěn v nebezpečných zatáčkách nad Ostrovačicemi, kde se očekávaly těžké nehody.
Lazaret?
No, nedivte se. Byly to často těžké bitvy.
Závody také v letech 1930 až 1937 přitahovaly obrovské množství diváků. První vidělo 100 tisíc, což je na tehdejší Československo impozantní číslo.
A návštěvnost se ještě zvyšovala?
V roce 1933 přišlo na závod až 200 tisíc lidí.
V roce 1937, kdy se konala poslední velká cena před válkou, už úseky podél trati v obcích i v lesích obsadil rekordní počet diváků, odhadem přes 250 000.
Ve velkém sále Autoklubu Republiky Československé. Všichni závodníci se shromáždili, aby vyslechli poslední ponaučení ředitelství závodu. Vlevo, popředí, sedí v pěti řadách křesel, závodníci italští živě se baví, jsou v modrých košilích, v modrých kalhotách a vedle nich asi v šesti řadách sedí závodníci československí většinou v bílých kombinézách. Ostatní teprve přicházejí. Za několik okamžiků bude tu ředitelství závodu, usedáme, porada před velkým závodem začíná.
Dalším závodem, který podporovala Eliška Junková, bylo 1000 mil československých.
Jak už napovídá jeho název, trasa závodu měřila přibližně 1600 kilometrů a jezdil se non-stop, což znamenalo, že účastníci museli zvládnout náročnou trasu bez odpočinku.
Byl inspirován italským závodem Mille Miglia a měl za cíl propagovat československý automobilismus a technický pokrok.
Pane, včera jsme promluvili o propozicích a o prováděcích ustanoveních s vašimi italskými a německými kamarády a dnes se pouze omezíme na rozpravu s vámi.
První ročník se uskutečnil 10. června 1933.
Zúčastnilo se ho přibližně 90 automobilů.
Kdo by tedy vzdor tomu všem opatření odbočil z trati, prosím, musí se vrátit na totéž místo a z téhož místa startuje opět na nové na pokračování. Pokud se kontrol týče, jsou pouze dvě, kde musíte zastavit. A sice je to Praha, to znamená při obrátce, dále je to Bratislava, kam dojíždíte dvakrát. Tam musíte odevzdat svůj kontrolní deník, do kterého vám bude zanešen průjezd, můžete tankovat a okamžitě jedete dále. V ostatních kontrolách nezastavujete, ale prosím.
V roce 1933 dosáhla posádka Mucha Urban na voze Praga Alfa 1800 Roadster průměrné rychlosti přes 83 km v hodině.
Další ročník byl ještě impozantnější. Vítězem se stal Jindřich Knap na voze Walter Standard S, který dosáhl průměrné rychlosti přes 104 km v hodině.
Třetí ročník se konal v roce 1935 a dochoval se z něj i rozhlasový záznam, jehož části právě posloucháte. Třeba zde dojezd vítěze do cíle.
Jak se vám jelo a jak se hájí? No, já, ono je toho na mě najednou mnoho, že jo, já... V první řadě nic neslyším, já vůbec neslyším od výfuku, já, co jste chtěl, prosím? Že jste hájil svý československý barvy a jak jste spokojený? No, je to ohromná štrapáč. Oh, to si žádný nedovede představit, co to je.
Rabat. A
tak.
Volno míšo.
Děkuji.
Bylo to hezký a příště to budeme my obhajovat za rok s Kubíčkem.
Slyšte naši hymnu.
Tento ročník poznamenala smrtelná nehoda jezdce Františka Kůrky.
Prezident Masaryk vyjádřil obavy o bezpečnost účastníků a rozhodl se závod dále nepodporovat.
Po tomto incidentu a zvyšujícím se politickém napětí v Evropě se závod již neuskutečnil. Je čas se s československým motosportem rozloučit. Co Eliška Junková? Je s ním stále spojena?
Stále. I obchodně. Od roku 1933 zastupovala firmu Baťa, která se začala soustředit i na gumárenství a vyrábět pneumatiky, včetně těch závodních.
Po druhé světové válce se znovu provdala. Vzala si redaktora Lidových novin Ladislava Gáse.
V roce 1964 se stala čestnou členkou Mezinárodního klubu jezdců velkých cen a v Československu byla oceněna jako zasloužilá mistryně sportu.
Účastnila se i vzpomínkového 50. ročníku Targi Florio, kde si projela původní trať.
Elisabetta Bravissima. A vydala i knihu
Má vzpomínka je Bugatti,
ze které ostatně citujeme v tomto díle Toulek.
Eliška Junková zemřela na začátku roku 1994 ve věku 93 let.
Ještě před smrtí, když se obnovoval závod z Braslav Jíloviště, ve kterém byla tak úspěšná, věnovala mu putovní pohár pro vítěze,
o který se soutěží dodnes. Špatný pík, špatný pík, špatný pík, špatný pík.